vajzat, po për mu, për deri sa veç jëmë të e ushtru këtë profesion, nuk më do këtë aspekt sfiduse, për deri sa diçka e donë me shumë, nështa e donë shumë edhe e bonë me shumë qef, qëfar do tjetë profesioni, kime arritë dhe kime mbri qatë qëlimin tëndë, asë njëherë të kufizu ose asë njëherë të e mendu që okej, okay, që kjo është për meshkuj ose okej, okay, që kjo bënë për femra. Sidomos në pjesën e teknologjisë, për diri sa në shtonë, veç jam një programere, kisha thonë ose i kisha inkuraju krejt vajzat, mos më kufizu asë njëherë, po gjithmonë me ndjek që ato që dojnë, e sidomos edhe këtë lami.
Sfidat më të mëdha për gratë në industrinë IT-së në mbar botën janë që ato zakonisht paguan më pak për të njëjtat pozita krahasuar me burrat, dhe se ato kanë më pak shanse për të përparuar në hierarkinë e ndërmarrjeve.
Nuk isha dash të asnjëherë me mendu se nuk është diçka që të kufizon në kur gjo. Prej fillimit kure kom njës këtë ide ose komplet ide në të qenit një vajzë që kam e punu në teknologji, asnjëherë nuk e ku mendu të si diçka që kam e qenë sfide madhe. Dhe edhe tash që veç jëm të jetu qatë profesion, fakt gjdo dit thjesht i knaqë në qasaj pune, asnjëherë nuk isha thonë që është profesion që bazuar diçka në gjini ose duhet më kufizu në bazë të gjinisë.
Djellza dhe kolegët e saj kanë përgatitur shumë programe për institucione të ndryshme. Së fundi këta të rinj janë duke punuar një projekt për qeverinë e Kosovës që thirret e pjesëmarrja.
Jam shumë e kënaqur ashta që shumë shpejt ky projekt kam u lansu, është një platformë që kam e mundësu i pjesëmarrjen, do me thonë pjesëmarrjen elektronike të qytetarëve të Kosovës, njërë që me pas mundësin me ju drejtu kuvendit me qëfar do qështje që atynve ju interesan.
Krahas punës së përditshme si programere, Djellza është në përfundim të studimeve në shkenca kompjuterike dhe inxhinieri. Në Kosovë rreth 25% e të punësuarve në sektorin IT-s janë gra. Në vitin 2015, Kombet e Bashkuara shpallën 11 shkurtin si ditën ndërkombëtare të grave dhe vajzave në shkencë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Dëgjues të ndërruar, në faqen tonë në internet, së shpejti do të mund të gjeni rubrikën Femina, përmes së cilës do të sillim rrëfime të ndryshme të grave në fusha dhe sektor të ndryshëm të Kosovës. Rubrikën Femina do të mund të gjeni në webfaqen tonë evropaelir.org. Aty mund të lexoni vazhdimisht lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Mund të gjeni video, fotogaleri, infografika për aktualitetet e fundit. Veçojmë një infografik për çmimet e artikujve në Kosovë që kanë pësuar rritje muajve të fundit. Shikoni se përsa është rritur çmimi i miellit, vezëve, vajit dhe produkteve të tjera. Të gjitha në evropaelir.org. Në Maqedoninë e Veriut, sot mbahet rundi i dyti i zgjedhjeve lokale. Sot votohet në 24 komuna nga gjithsej 80 sa ka ky vend, si dhe për kryetarin e Shkupit që është njësi e veçantë e pushtetit lokal. Në rundin e parë, më 17 tetor, janë zgjedhur 34 kryetarë të komunave, ndërsa në dy të tjera, votimi përsëritet për shkak të mos arritjes së pragut të nevojshëm të daljes në votime dhe anulimit të rezultatit në një vend votim për shkak të parregullsive. Zërjeta Hajro Jahjaka ka biseduar me disa qytetarë në Shkup për pritjet e tyre nga ky proces zgjedhor.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut nga drejtuesit e komunave të cilët do dalin fitues në këto zgjedhje, kërkojnë që të jenë më transparent përsa i përket shpenzimit të mjeteve nga buxheti komunal, si dhe përfshirje në politikat e pushtetit vendor. Beteja me ashpër zhvillohet në komunën e Shkupit mes kryetarit aktual, Petre Shilegov, kandidati Lidhja Social-Demokrate, që mbështetet dhe nga partia shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe Danela Arsovskës, kandidate e Pavarur, e cila mbështetet nga partia Maqedonase në opozit, VMRO DPMNE, dhe koalicioni partive politike shqiptare në opozit, Alianca për Shqiptare dhe Alternativa. Blagica Nikolovska, pensioniste nga komuna e Shkupit, thot se më problematike mbete qarkullimi në qendër nga kaosja automjeteve që, si që thot, parkohen vend dhe pa vend.
Dhe se grishgji poveke.
A i që të zgjidhet pres të jetë më afër qytetarve, më pak të meret me politik dhe shumë të meret me problemet të cilat kërkojnë zgjidhje, thot Blagica Nikolovska. Ndërkohë në Tetov, betejë zhvillohet mes kryetares aktuale të Uta Arifi nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe kandidati televizjes Besa Bilal Kasami. Qytetarët në komunën e Tetovës kërkojnë që në këtë qytet rreth sharrit përfundimisht mos ketë probleme ujin e pishëm, si dhe menaxhimin e mbeturinave.
Kjo nuk është normale, nëse kalon disa vite, disa dekada që premtohet vazhdimisht, mirë po kur vin të realizohen, herë hasin problem në mjetet për të realizu.
To që Mal Vehabi nga qyteti i Tetovës, Hamdi Sulejmani, cili është zgjedhur këshilltar në Asamblen Komunale nga lista e Pavarur e përbërë nga përfaqësues të sektorit civil, thotë se Tetova si komun ka më shumë potencial për zhvillimin e turizmit gastronomik. Sulejmani thotë se llogaridhënia është çelësi kryesor që hap rrugën e realizimit të projekteve që kanë premtuar kandidatet për kryetar komune.
Dhe këtu përsëri bie neglizhenca e institucioneve, se sa ata janë përgatitur, se sa ata i bëjnë kontrollet e tyre, se sa ato bëjnë punën e tyre për të cilën janë të, si të them, kanë drejt në shkrimi, se sa ato e implementojnë atë sipas ligjeve apo sipas normave ndërkombëtare të cilat kërkohen.
Ndërkohë njohësit të çështjeve politike thonë se dalja e ulët e qytetarëve në këto zgjedhje vendore krahasuar me vitin 2017 ka të bëjë me revoltën e qytetarëve ndaj udhëheqësve komunal, që në këto zgjedhje më shumë janë fokusuar në problemet qendrore sesa problemet reale në komunat në të cilat jetojnë.
Gradjanite në Makedonia nese mnogo zainteresirani za tije temi koji što se abstrakt.
Qytetarët e Maqedonisë nuk janë të interesuar për temat abstrakte që kanë të bëjnë me benefitet pasi vendi të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Për ta nuk është më dhe me aq interes se kush është shkaktar që bllokohet Maqedonia në procesin e integrimeve, por më e rëndësishme mbetet zgjidhja e problemeve në komunat që jetojnë, me të cilat për çdo ditë përballen. Pikërisht ata qytetarë janë ata që nuk dolën të votojnë dhe në raundin e parë. Duke shprehur kështu revoltën e tyre duke mos dalur për të votuar, thot Nikola Dujovski, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.